Päivän evankeliumi on Markuksen luvusta 12 jakeesta 41 jakeeseen 44. Kunnioituksesta Jumalan sanaa kohtaan nousemme sen nyt kuulemaan. Jeesus istuutui vastapäätä uhriarkkua ja katseli, kuinka ihmiset panivat siihen rahaa. Monet rikkaat antoivat paljon. Sitten tuli köyhä leskivaimo ja pani arkkuun 2 pientä lanttia, yhteensä kuparikolikon verran. Jeesus kutsui opetuslapset luokseen ja sanoi heille, totisesti tämä köyhä leski pani uhriarkkuun enemmän kuin yksikään toinen. Kaikki muut antoivat liiastaan, mutta hän antoi vähästään kaiken, mitä hänellä oli, kaiken, mitä hän elääkseen tarvitsi. Mitä ihmettä? Jeesusko istui temppelin pihalla ja kyyläsi, minkä verran kukakin pistää kolehtiin? No, se olisi kai aika rumasti sanottu. Tosiasiassahan Jeesus oli tavannut opettaa samassa paikassa jo pidemmän aikaa ja oli tullut sitten vain nähneeksi aitiopaikaltaan yhtä ja toista. Se on varmasti kyllä totta, että Jeesusta kiinnostaa meidän rahan käyttömmekin. Ei kuitenkaan mistään pahantahtoisesta syystä, vaan koska raha on ikivanha iäisyysasioiden indikaattori. Se paljastaa, kuka tosiasiassa istuu meidänkin sydämemme valtaistuimella. Onko se Jumala vai onko se mainen mammona? Ihan oikein siis lauletaan vanhassa pyhäkoululaulussakin. On Jeesus nytkin paikallaan, kun Jumalalle annetaan. Hän näkee lahjan sydämen, kun annat työhön Jeesuksen. Tosiasiassahan ne olivat jotkut aivan muut, jotka tahtoivat tehdä antamisesta numeron ihmisten edessä. Juuri ennen kuulemaamme evankeliumikohtaa Jeesus kritisoi aikansa lainopettajia siitä, että he vievät leskiltä talot ja samaan aikaan esiintyvät mielellään arvostettuina ja hurskaina yhteisönsä jäseninä, jopa suurina hyvän tekijöinä. Muistanemme toisenkin Jeesuksen sanan vuorisaarnasta: varokaa tuomasta hurskaita tekojanne ihmisten katseltavaksi, muuten ette saa palkkaa taivaalliselta isältänne. Kun siis autat köyhiä, älä toitota siitä niin kuin tekopyhät tekevät synagogissa ja kujilla, jotta ihmiset kiittelisivät heitä. Totisesti he ovat jo palkkansa saaneet. Jeesuksen viesti on selvä. Jos rakastat Jumalaa ja teet jotakin hänen vuoksensa, niin tokihan sinulle riittää tieto, että Jumala näkee. Tätä taustaa vasten käy varmaan ymmärrettävämmäksi, miksi Jeesus kutsui köyhän leskivaimon edesottamukset nähtyään omat opetuslapsensa luoksensa ja kommentoi näkemäänsä heille. Leskivaimo laittoi uhriarkkuun vain 2 ropoa, 2 pienintä juutalaista rahayksikköä, pienimmät lantit, jotka ylipäätään sai ajan säädösten mukaan uhrata. Toki meille voi tulla mieleen, että eikö leski olisi voinut pitää vaikka toisen lantin itsellään, mutta ei. Hän heitti molemmat roponsa. Jeesus näkee tämän ja samalla hän näkee sydämen. Jeesuksen kommentin opetuslapsille voisi kääntää jopa niin, että tämä köyhä leski pani uhriarkkuun enemmän kuin kaikki muut yhteensä. No määrällisestihän näin ei tietenkään ole. Siellä sanotaan, monet rikkaat antoivat paljon. Ja hyvä, että antoivat. Ilman suurlahjoittajia jäisi moni hanke tänäänkin raakasti kesken tai länistyisi aivan lähtökuoppiinsa. Rahaa, rahamiehiä ja rahanaisia tarvitaan tässä maailmassa ja myöskin Jumalan valtakunnan työssä. Siinä missä leskiä ja lesken ropojakin. Kiitos niistä, kiitos heistä, kiitos teistä kaikista. Mutta köyhän leskivaimon lahjan todellinen erikoisuus tai ero rikkaiden sinänsä runsaampiin lahjoihin piilee siinä, minkä todella vain leski ja kaikki näkevä Jeesus tuossa tilanteessa tiesivät, siis että mitä kenellekin jää lahjan antamisen jälkeen jäljelle. Kun muut antoivat liiastaan, leski antoi kaiken, mitä hänellä oli, koko toimeentulonsa, jopa koko elämänsä, niin kuin kohdan myös voisi kääntää. Toisilla oli edelleen sangen pulleat pörssit, niin että vaaterissa istuminen sellaisen lompakon päällä täällä juhlateltassakin voisi tuottaa vaikeuksia. Leskellä oli sen sijaan jäljellä vain tyhjät taskut ja latteat laskutelineet, niin sanoaksemme. Tämä on tapahtuneessa pysähdyttävää. Kuten joku on osuvasti todennut, meilläkin riittää tyypillisesti ropoja ja lantteja, mutta mistä saisi lesken mielen? Jumalan koulussahan se opitaan, jos opitaan. Siis että kaikki, mitä meillä on, onpa sitä paljon tai vähän, on lopulta lahjaa. Tai vielä tarkemmin sanottuna, se on lainaa Jumalalta. Ja että siksi ei tarvitse kenenkään omilla varoillaan auttaa. Ja että lopulta elämän illassa jäljellä on joka tapauksessa vain se, minkä olen antanut pois. Ruumispuvussahan ei ole taskuja. Ja että voisin itse aivan hyvin olla yhtä kurjassa asemassa, kurjemmassakin kuin tuo toinen, joka nyt apua tarvitsee. Enkö siis auttaisi? Tämä on sitä sielun maisemaa, josta köyhän leskivaimon epäitsekäs teko nousee. Onko tällainen meille tuttua? Vai onko se ihan ohutta yläpilveä? Onko se jopa kuin kuu maisemaa? Siinä tapauksessa ensiaskel mainittuun suuntaan voisi olla hyvä ottaa. Olisiko se pieni askel itselle, mutta suuri ihmiskunnalle, vai lopulta ehkä jopa toisinpäin? Antaessaanhan saa. Yhtä kaikki, eräs Raamatun selittäjä toteaa, todellinen usko ei tänäänkään pysähdy vain suuriin sanoihin hengellisistä rikkauksista. Elävä usko aina myös vaikuttaa rakkauden kautta. Se astuu elämän tosiasioiden keskelle, kaikkeen sen tuskaan ja taisteluun. Se vie vääjäämättä osallistumaan myös erilaisiin keräyksiin, kolehteihin ja vaikka kesti kievarina toimimiseen kulkijoiden ja kärsivien keskuudessa. Tosi rakkaus ei ole siis vain joku mieltymyksen tunne, vaan se on todella valmis tulemaan apuun ja asettumaan käytettäväksi, kun on kysymys sellaisesta, mikä vaatii kiinteää mukanaoloa ja voi merkitä paitsi rahanmenoa, myöskin vaivaa ja harmeja ja riskejä. Niin juuri, rahan ohessa tai sijastahan me voimme antaa vaikka omaa aikaamme ja työpanostamme. Ja kuten Niilo Tuomenoksa sanoo, emme saa yksin kuljeskella taivaaseen. Mukaan on otettava sekin veli, josta vähiten pidämme. Vaikkei tämä itse veljen joukkoon vielä ymmärtäisi ehkä edes kaivata. Mutta sehän juuri kertoo, että meillä on missio ja että se on kesken. Mutta sitten en liene ainoa, jolle nousee päivän evankeliumin äärellä mieleen myös kysymyksiä. Oliko leskivaimon teko hänen elämässään harvinainen, ehkä jopa ainutlaatuinen tapaus, vai ruukasiko hän yleensäkin toimia noin? Emme kai tiedä. Evankelista antaa hahmon hävitä kertomuksen ihmisvilinään. Entä onko kaiken uhraaminen annettu meille esikuvaksi, jota tulisi päivästä päivään omassa elämässä pyrkiä noudattamaan? Ainakin se on annettu meille terveelliseksi täryttimeksi, vähän niin kuin tien päällä on karhennettuja kaistaviivoja. jotka pyrkivät herättämään uneen vaipuvan kaistaltaan suistumaisillaan olevan autoilijan ennen kuin on liian myöhäistä. Myöhäistä mille? No korjausliikkeelle. Ja mikä korjausliike tässä nyt sitten voisi tulla kyseeseen hengellisen elämämme suhteen? Paavali sen sanoo Timoteus-kirjeessä, rahan himo on kaiken pahan alkujuuri. Rahaa havitellessaan monet ovat eksyneet pois uskosta ja tuottaneet itselleen monenlaista kärsimystä. Niin juuri, mammona eli omaisuus, raha, muodostuu kovin helposti meille kaikkein tärkeimmäksi asiaksi, tai ellei nyt kaikkein tärkeimmäksi, niin ainakin yhdeksi tärkeimmistä. Ellei siis epäjumalaksi numero yksi, niin sitten sivujumalaksemme, jolta aina täytyy kuitenkin kysyä lupa ennen kuin voi toimia. Mutta mitäs kun meidän luojamme sanoo yksi kantaan, minä olen Herra sinun Jumalasi, sinulla ei saa olla muita jumalia. Erästä kokenutta sananpalvelijaa mukaillen, olemme kyllä kuulleet ihmisten vaurastuessaan ja keski-ikäistyessään sanovan esimerkiksi, että he ovat löytäneet oman paikkansa maailmassa, vaikka oikeasti maailma on löytänyt paikkansa heissä. Niin heidän ei tarvitse tunnustaa enää muun Jumalan kansan kanssa olevansa vieraita ja muukalaisia tässä maailmassa. Tätä sanaa miettiessämme kaiketi ymmärrämme, miksi kaistaviiva toisinaan täristää, miksi Jeesus niin kovin meitä ravistelee. Edessämme on joka päivä tiukka perusvalinta, joka on evankeliumimme äärellä muotoiltu joskus näinkin. Joko käytät Jumalaa ja palvelet rahaa, tai palvelet Jumalaa ja käytät rahaa. Eli kumpi kaistako otetaan? Jos ihan tosissasi mietit, että kumpi kuvaa omaa tilannettasi paremmin, niin tee testi. Anna joskus niin, että tuntuu. Anna niin, että joudut oikeasti luopumaan jostakin muusta antamisesi tähden. Mitä sanoo sydän silloin? Onko ilo antaa Herran työhön vai alkaako sisimmästä esiin kummuta sittenkin toinen toistaan parempia ja asiallisempia perusteluja sille, miksi juuri nyt ei kuitenkaan oikein voi antaa, vaikka periaatteessa kohde toki on hyvä. Näin juuri. Tällaisia me olemme. Enkä todellakaan pidä itseäni näissä muita kummempana. Minä tarvitsen täritystä, tarvitsen kaistavahtia. Lesken ropoa käsittelevän evankeliumimme rinnalla meidän on kuitenkin varmasti syytä muistaa myös kaikki muut tätä aihepiiriä koskevat sananpaikat. Silloin paljastuu, että itsessään raha ei ole hyvä taikka paha, vaan sehän on neutraali vaihdon väline ja arvon mitta. Kyse ei ole siis myöskään kristityn kohdalla siitä, että kaikki omistaminen ja omaisuudesta huolehtiminen olisi väärin, toisin kuin jotkut ehkä kiivailevat. Köyhä leskivaimohan todella teki, niin kuin kuulimme jo alussa, sen mitä teki ihan ilman eri käskyä. Jostain rikkaasta nuorukaisesta voimme lukea, että Jeesus kyllä kehotti häntä myymään kaiken ja antamaan köyhille, mutta Jeesus teki näin nimenomaan paljastaakseen nuorukaisen väärän arvojärjestyksen. Mutta kun joku Sakkeus puolestaan päätti lahjoittaa osanomaisuudestaan köyhille, ei Jeesuksella ollut siihen huomauttamista. Jeesuksen opetuslapsilla oli todistettavasti omaa omaisuutta, toisilla paljonkin, ja Jeesus myös nautti ystäviensä omaisuudesta ja vieraan varaisuudesta, moittimatta heitä ensinkään. Edelleen tiedämme Raamatustamme, että Jerusalemin alkuseurakunnassa kokeiltiin sittemmin jopa omaisuuden yhteyttä ja ajauduttiin lopulta Jeesuksen pikaisen paluun lykkäydyttyä ja kadon ja kalliin ajan koitettua niin suureen köyhyyteen, että muiden seurakuntien täytyi lievittää puutetta keräyksin. Sellaisessa riippuvaisuudessa ei liene mitään tavoiteltavaa, eikä vastaavaa järjestelyä tunnetakaan enää edes muista Uuden testamentin seurakunnista. Kokemus oli osoittanut, että sillä menetelmällä selvittiin vain lyhytaikaisista ja satunnaisista huolista. Professori Jukka Thurén on puolestaan todennut, kun israelilaisia ja kristittyjä kehotetaan osoittamaan rakkautta Jumalaa kohtaan koko elämällä ja omaisuudella, se ei voi tarkoittaa sitä, että kuka tahansa ihminen milloin tahansa luovuttaisi pois koko omaisuutensa, saati sitten elämänsä. Rabbit katsoivat syystä Jumalan vaativan vain valmiutta kaiken antamiseen. Samoin Paavali kehottaa roomalaiskirjeen 12. luvussa kristittyjä tarjoamaan ruumiinsa eli itsensä eläväksi, eläväksi uhriksi. Siihen sisältyy normaalitilanteessa varojen antaminen Jumalan palveluksen yhteydessä, mutta ääritilanteessa valmius päätös uhriin eli marttyyri kuolemaan. Esimerkiksi Paavali itsehän oli siihenkin vaihtoehtoon kyllä varautunut ja tänäänkin jotkut joutuvat maksamaan uskostaan jopa niin kovan hinnan. Lähetyskentiltämmehän on kaikunut tällaisia viestejä aivan viime vuosinakin, niin kuin me kipeästi muistamme. Myös meille Jumala saattaa avata mahdollisuuden uhrata paljonkin. Ei ehkä juuri tuolla tavalla, mutta muuten. Antaen siis mahdollisuuden toimia Jumalan hullun tavoin. Sillä kohtaa emme saa kuitenkaan unohtaa sitä, että kristittyinä meillä on erilaisia Jumalalta saatuja virkoja ja velvollisuuksia. Aina ei ole helppo löytää oikeaa menettelytapaa niiden ristipaineessa, mutta hyvä nyrkkisääntö on mielestäni tämä. Sen edun, josta luovun, on oltava omani. Otetaan esimerkki. Väkivaltaa itse kohdatessani voin kääntää toisen poskeni, mutta en voi jäädä passiiviseksi ja vedota toisen posken kääntämiseen, kun näen jotakuta toista puolustuskyvytöntä lyötävän. Silloin täytyy mennä väliin, soittaa poliisit ja koettaa muutenkin auttaa kaikin tavoin. Eli niin kuin vanha kansa sanoo, ei toisen housuilla voi mennä nuotioon istumaan. Samoin rahasta puhuttaessa. Esimerkiksi perheen isä tai äiti ei voi käyttää rahoja oikein, ellei hän muista, että Jumala on pannut hänet omaisuuden hoitajaksi, jolla on vastuu myös omasta perheestään. Muistan lukeneeni, että uskonpuhdistaja Martti Luther esimerkiksi oli niin löyhäkätinen rahan käytössään kaikkien hyväksi, että vaimo Kethe, joka puolestaan oli taloustaituri, joutui välillä puuttumaan puheeseen ja turvaamaan tenavienkin toimeentulon. Mutta kumpi herrasväestä oli oikeassa? Useammin lienee niin, että me emme auta, vaikka pitäisi, kuin niin, että me autamme, vaikka ei pitäisi. Tällaiseen mietelauseeseen olen itse näissä päässyt. Ja syy on siis omassa syntisyydessämme, omassa itsekkäässä luonnossamme. Olikohan evankeliumimme leskivaimolla muuten lapsia tai muita huolettavia? Mene ja tiedä. Mutta jos oletamme, että oli, niin luuletko, että tuona iltana lapset menivät tuossa kodissa nälkäisinä nukkumaan? Tällaisen terävän vastakysymyksen joku on heittänyt. Tai kumpi mielestäsi on omille lapsillesi tai lapsen lapsillesi vahingollisempaa, sekö että he joutuvat joskus kärsimään puutetta vai se, että he saavat kaiken, mitä sattuvat pyytämään? Tässä ollaan ytimessä. Kyllä se kuulkaa niin on, että Jumala ei jää kenellekään mitään velkaa. Ei varmasti. Mutta missä valuutassa Herra maksaa takaisin, se toki vaihtelee. Mutta ei ketkään vaille tukijoita tässä Lutherin perheväen debatissa siis jää. Päinvastoin Paavali esimerkiksi sanoo varsin tiukasti, mutta se, joka ei huolehdi omaisistaan ja kaikkein lähimmistään, on kieltänyt uskonsa ja on epäuskoista pahempi. Läheisistä tulee siis huolehtia niin lapsista kuin vaikkapa vanhenevista vanhemmista, ehdottomasti. Päivän vanhan testamentin lukukappaleessahan meillä on kaunis kuvaus siitä, mitä oikea rakkaus voi merkitä esimerkiksi Anopin ja Minian suhteissa. Kyllä siinä on jotain oikeinkin täytynyt mennä, kun Noomin Minia sanoo tälle, mitä sanoo. Noomi oli ollut Anoppinakin kaiketi nimensä mukainen, siis suloinen tai miellyttävä. Ja kun me jotakin tästä olemme saaneet ymmärtää ja ottaa omaan opinto-ohjelmaamme, sen jälkeen katse avautuukin avatun kirjan valossa sitten jo uskon sisaruksiin, koko maailmaan ja jopa niihin, jotka vainoavat meitä ja tahtovat meille pahaa. Kaikkia heitäkin meidät on lähetetty rakastamaan, ei kuitenkaan omassa voimassamme, vaan Herran voimassa. Toisaalta Raamattu on kyllä hyvin realistinen kirja. Apostoli Paavali neuvoo myös näin: jos on mahdollista ja jos teistä riippuu, eläkää rauhassa kaikkien kanssa. Aina ei riipu. No, sitten meillähän on sellaisiakin erikoisia uskon ihmisiä kuin vaikkapa 1800-luvulla elänyt George Yrjö Müller, josta kerrotaan, että hän ei puhunut rahan tarpeestaan koskaan kenellekään muulle kuin Jumalalle. Ja ihmeen kautta Jumala aina järjesti niin, että Müller saattoi ylläpitää orpolasten koteja ja tehdä ties mitä arvokasta. Mitä me tähän sanomme? Toki Jumalan valtakunnan työssä on eletty kautta vuosisatojen taivaan tiliin. Eteenpäin selviäminen on ollut monessakin organisaatiossa manna ihmettä, jopa päivästä ja vuodesta toiseen. Tälläkin tontilla sellaisesta jotain tiedetään. Olen joskus kuitenkin miettinyt, että ehkä tapaus Müller edustaa vielä tavallista puhtaammin sitä ilmiötä, jonka Uusi testamentti tuntee niin sanottuna uskomisen armolahjana, joka on siis enemmän kuin tavallinen jokaisen kristityn omaama pelastava usko. Mene ja tiedä. Joidenkin kohdalla se näyttää toimivan noin, mutta ei kaikkien. Herran työssäkin toimintaa ja taloutta täytyy suunnitella ja seurata. Itse asiassa lienee kolminaisuus opillisesti arvioiden jopa vähän ongelmallista, jos me kaikki alamme puuhastella vain kolmannessa uskon kappaleessa. Kyllä meidät on kutsuttu kristittyinä paitsi rukoilemaan, niin sylkemään myös kämmeniimme ja tarttumaan asioihin ja apikopihteihin juuri tässä luomisen todellisuudessa, vaikka siitä saa känsiä käsinsä ja niskaakin joskus juiliin. Siteeraan jälleen Paavalia, joka opettaa kristityksi tulleita: varas älköön enää varastako, vaan tehköön työtä ja ansaitkoon rehellisesti toimeen tulonsa niin, että voi myös antaa tarpeessa oleville. Mutta tähän liittyen, antamisen mahdollisuuksiahan on tänään tarjolla valtavasti. Koko ajan on menossa vaikka kuinka monenlaista keräystä ja hyväntekeväisyyshaastetta. Miten osaisimme itse valita auttamisen kohteemme oikein? Näissä jos missä tulee vallita tietysti vapauden. Toisaalta tässä tulee valoksemme myös päivän epistola, joka muistuttaa meille, ettei tosi rakkaus ole mitä tahansa löyhäkätisyyttä. Se rakkaus, joka Jumalasta lähtee, on aina lahjomattomasti ristiriidassa pahan kanssa ja pitää tinkimättä kiinni siitä, mikä on oikeasti hyvää. Siksi juuri se voi oikeasti auttaa, sulattaa, lämmittää ja muuttaa tämän maailman viimoissa kylmettyneitä, mutta toisaalta se voi kyllä myös polttaa niitä, jotka yhä vastustavat Jumalaa, kuten joku on sanonut. Jumalan käskythän voidaan koota tarvittaessa rakkauden kaksoiskäskyyn, niin kuin Paavali tuossa roomalaiskirjeen kohdassa tekee, siteeraten tosin kaksoiskäskystä vain loppuosan. 10 käskyn lain ja rakkauden kaksoiskäskyn väliin voitaisiin siis laittaa ikään kuin yhtä suuruusmerkki. Ja sen jälkeen tuo kaava toimii yhtä lailla oikealta vasemmalle ja vasemmalta oikealle, ja samaa tarkoittavien tekstien ero on oikeastaan vain ilmaisun yksityiskohtaisuudessa. Mutta sitä tässä roomalaiskirjeen kohdassa ei sanota, eikä missään muuallakaan Raamatussa sen puoleen, että kunhan rakastat, voit tehdä mitä haluat. Ei, ei, ei. Rakastan lähimmäistäni tarkoittaa sen sijaan juuri sitä, että en tapa häntä, En vie hänen omaisuuttaan, enkä puhu hänestä pahaa. Totta kai me saamme soveltaa Raamattua erilaisiin tilanteisiin, mutta kuten eräs opettaja hyvin vertaa, koska olemme rakkaudessamme horjuvia, tarvitsemme aivan ehdottomasti myös yksittäisiä käskyjä. Ne ovat kuin matematiikan tuloskirja, joka osoittaa, olemmeko selvittäneet tehtävän oikein vai emme. Jos esimerkiksi se, mitä me sanomme rakkaudeksi, johtaa aviorikokseen, rakkautemme on väärä. Näin me näemme, kuinka 10 käskyä ja Jeesuksen ja hänen apostoliensa opetus ovat kristitylle sitovia. Jeesus itse sanoo, jos noudatatte käskyjäni, te pysytte minun rakkaudessani, niin kuin minä olen noudattanut isäni käskyjä ja pysyn hänen rakkaudessaan. Kun me nyt varsinaisesti pohdimme kuitenkin uhraamista, niin miten päivän epistolan opetus voisi siihen liittyä? Puhun nyt omasta puolestani. Minulle on epistolan valossa selvää, että en voi enkä tahdo kristittynä tukea ja ylläpitää väärää. Sanokaamme olla yksityiselämässäni tukemassa vaikka jonkun juopon juomista. Tai kokonaisista organisaatioista puhuttaessa olla tukemassa vapaaehtoisilla lahjoillani sellaista toimintaa, jossa opetetaan selkeästi vastoin Jumalan sanaa tai osoitetaan avoimesti tukea ja hyväksyntää väärälle Raamatun vastaiselle elämälle. Sellaiselle ei ole edelleenkään siunausta, ei tässä elämässä eikä tulevassa. Kristityt on kutsuttu julistamaan julki, vähän niin kuin jenkkiläisten oikeussalisarjojen todistajan valassa sanotaan, the truth, the whole truth and nothing but the truth. Siis Jumalan sanan totuus, koko totuus, eikä mitään muuta kuin totuus. Sellaista minä itse tahdon olla tukemassa ja luulenpa, että kuulijoiden joukossa on muitakin. Mutta jos me niin sitten myös teemme, jos me julistamme koko totuutta, niin me kuulemme kyllä oman äänemmekin liittyvän verraten nopeasti siihen orjien kuoroon, joka hädissään huutaa, kuka tuohon kykenee, kuka osaa rakastaa niin kuin rakastaa tulee. No mutta mitä minä itse juuri sanoin? Totuus, koko totuus, eikä mitään muuta kuin totuus. Jumalan sanan totuushan sisältää lain vaatimusten ja kristillisten elämänohjeiden ohessa myös totuuden Jumalan armosta. Kun Raamatun ankarien paikkojen äärellä kysytään, kuka niihin yltää, nousee vain yksi käsi. Tässäkin teltassa siis vain yksi käsi. Ja siinä kädessä näkyy yhä naulan arvet. Hänen nimensä sinä kyllä tiedät. Hän on Jeesus. Hän on suuri syntisten ystävä. Turvaa häneen. Me lähdimme tänään liikkeelle köyhästä leskestä, joka ei antanut rahoistaan suinkaan mitään rippeitä, vaan kaiken. Mutta Jeesuksessa Jumala itse uhrasi vielä enemmän. Aivan kaiken. Hänelle ei jäänyt, ei niin, yhtään mitään. Ei edes henkeä, jonka hän antoi ristillä koko maailman synnin edestä. Siinä uhrissa yksin on täydellisyys, joka tarvitaan ja joka ainoana riittää syntisen pelastumiseen, niin sinun kuin minunkin. Me olemme elämämme loppuun asti, niin kuin Erkki Leminen jossain lausuu, puolinaisia, mutta Jeesuksen uhri on kokonainen. Ja siitä me elämme. Ja juuri sen uhrin osallisuuteen saamme tänään taas armopöydässä käydä. Tule tuhannetta kertaa tai tule ensimmäistä kertaa pitkään aikaan, mutta tule ja tiedä, että riemu on suuri taivaassa tuhlaaja lasten kotona aina kun syntinen kääntyy. Juuri näin, taivas on tuhlaaja lasten koti. Ja kun me sitten jotakin tuon valtavan armotodellisuuden rinnalla tietysti aivan pientä ja miniatyyristä kolehtiin uhraamme tai arkiviikollakin lähimmäisellemme annamme. Me teemme sen siksi, koska olemme itse saaneet Herralta jo niin paljon, aivan kaiken. Mutta joka on saanut paljon anteeksi, toki myös rakastaa paljon. Amen.